Монголчууд цагаан сарда бэлтгэхдээ хэдэн сарын өмнөөс хашаа хорогоон цэвэрлэж, малын хашаага засан сэргэн засварлан, гэрийн гадна доторгүй тоос шоргоон гөвж, хэр буртаг бүхий зүйлсээ угаан цэвэрлэж, цагаан сарда хэр буртаггүй, хараал муу үг амнаасаа унгахгүй. Шинэ ондоо ариун тунгалаг сайн сайхан бүхнийг бэлгшээн золон өгтөн. Сэтгэл санаагаа ариусган өр ширгүй, муу муухай бүхнийг эц төгсгөл болгон, сайн сайхан бүхний төлөө өнгөрснийг мартаж маргаашийн шинэ өдөр, шинэ амьдралыг өдөргөөр өгтөн.